Mi auscultas prelegon de doctoro Arthur Bauer.
Ciu iare ocasas en Basel evento quiu havas tute nazian caracteron cae causas tutan popol migradon de duona miliona de personoi. Al tiu urbo in la extrema nord-occidenta angulo de Svislandu, apud la Reino. Tio estas la nazia foiro, quiun oni povas compari cun tioi de Lyon, Milano, Leipzig, Zagreb, Saloniki, por nur nomi quelcaen. La Svisa nazia foiro de Basel estis fondita antau 61 jaroi en Basel, quiam oni en la malfacilae tempoi de la unua mond milito sentis la desiron vidi sur unu loco quion povas producti la propra industrio. Dum jardecoi la foiro estis limigita al naziae productoi cae svissae firmaoi, sed antau quelcae jaroi oni decidis largigi la cadron. Svissae firmaoi povas expositii ancau exterlandain varoin cae grome oni invitas aliaen landoin. En la comptoir de Lausanne, quiu estas nia dua granda foiro, oni comensis iam antau multae jaroi disponigi unu au du pavilionoin tutte al aliae landoi, cae tiui povas die lau bon trovo presenti sin mem lau paesaggio, arto, historio cae industrio. In Basel oni ne havas die naziaen pavilionoin, sed disponigas al aliae landoi pli malpli grandain standoin, cia ili presentu tion, cion ili volas exporti, alivorte la exposizio estu commerza. En la nuna iaro jenae landoi estis representitae, Sovieta Unio, Polujo, Czechoslovakujo, Jugoslavujo, Finlando, cae Cinujo. Inter tioi interessis Finlando pro siae tre evoluitae productoi el ligno cae Cinujo. Tiu lasta, char oni scias tiel malmulte pri tiu lando, che oni estis ema informigi pri la nivelo de ties industrio. Estis facile videble che la montrita Gudro Maschino correspondis al modelo quiu cenide jardecoi ne plu estas fabricita. Au sur la bicicletoi mancis la transmissio con diversae rapidezoi. Tamen mi ne dubas, che pos quelca iaroia la cinoi exportos varoin industriaen quiui povas concuri con iai. Strangan impressan faris la artai obiectoi. Parte oni vidis die sculptajoin cae vasoin quiui spegulis la raffinitan malnovan cinan stilon, quiuni ciam admiris, parte ili representas la tiel nomatan socialistan realismon, quion oni nur povas classigi per la vorto kitscho, quion la plena illustrita vortaro traducas per sen gusta filistra artagetto. Cetere la foiro estas tiel granda che oni apenaue in unu tago povas travagadi ciuin haloin, cae same mi ne povas en quelcae minutoi skisi la tutan enhavon. Mi tamen volas provi nomi la ĉefajn grupojn de ekspoziciaĵoj, kvankam eble pli mallonga estus la listo de tio, kion oni ne vidas. Tio estas ekzemple ĉio, kio koncernas agrikulturon, ĉar tion Basel cedis al aliaj foiroj en Lausanne kaj Sankt-Gallen, aŭ automobiloj, aviadiloj kaj pezaj maŝinoj. La foiro concentrigas al tio quia interessas la unuopan mesan homon, quia povas faciligi cae ricigi lian vivon, quiel estas mebloi, cuireioi, apparatoi por la mastrumado, basenoi por nagiado, instrumentoi por la giardinado, tendoi cae accessorajoi por la tendomado, ludiloi, electronai apparatoi por fari cae registri musicon. Por radio cae televido existas alia foiro in Zürich. Tre granda cae bela estas la sectio por texajoi cae vestajoi, apparatoi por la officeio, libroi. Uno departamento cia ciam regas vigla vivo estas tiu por mangiajoi cae trincajoi. Gi estas la sola, kie oni vendas rekte, dume la aliaj fakoj la standestroj povas nur akcepti mendojn, sed ne rekte vendi. Unu tre grava kaj ege granda departemento estas tiu pri horloĝoj kaj juveloj. Tiu departemento nomiĝas oficiale Europa Foiro por horloĝoj kaj ornamaĵoj, kaj ĝi estas tute unika kolekto de tiu speco. Notinde estas, ke nun la svisa horloĝa industrio plene eniris la produktadon de elektronaj horloĝoj, apud la tradiciaj, kiujn la publiko ankaŭ deziras trovi plu. Nova kaj bele evoluita departemento estas tiu pri turismo. En tiu, 15 landoj havas informajn standojn, krome la svisaj federaciaj fervojoj, Swissair kaj la grandaj svisaj vojaĝagentejoj. Kiu deziras prepari siajn feriojn, povas tie rekte informiĝi ĉe la kompetentuloj. Amusa fako, kiu trovis grandan intereson, estis la unua foja departemento de inventistoj, kie oni vidis objektojn, kiu kvazaŭ ancora ne ekzistas. Tion oni ne povas diri pri la multaj standoj, kiuj okupiĝis pri la suna energio, ĉar oni jam ne nur studas tion, sed multaj firmaoj jam ofertas tute pretajn sistemojn, kiujn oni povas munti sur la tegmento por varmigi la hejman akvon. Kvankam la plej multaj regionoj de Svislando ne estas tre sunriĉaj, oni eltrovis, ke la uzo de la suna energio por varmigi domojn estas ĉe ni ebla kaj ege dezirinda por ŝpari la multe kostiĝantan kaj baldaŭ maloftiĝontan oleon. La sunbaterioj, kiun oni muntas sur la tegmento, kostas ankoraŭ pli ol tradicia hejta sistemo, sed la suno mem kostas nenion kaj la afero trovas grandiĝantan intereson.
Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gi temis pri la nacia foiro en Basel. Mi atentigas de nove niajn aŭskultantojn, ke nia ĝis nuna tagmeza elsendo ne plu okazas, gi okazas la samajn tagojn, sed vespere je la sepa horo sur la samaj ondoj. Nia nova sendprogramo aperis, bonvolu skribi al ni, Svisa Kurtonda Radio, Bern 15, Svislando. Ĝis reaŭdo.